Wrth geisio meddwl am air ar gyfer bore yma, mi oedd yr adnod yma, yr adran yma yn Llythyr Paul at y Philippiad, y darn cyntaf ac yn arbennig, geiriau yn y nawfed adnod yn pwysio ar yng nghalon ni. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynyddu fwy fwy. Cynyddu fwy fwy ydy'r ddau air mewn gwirionedd sydd wedi bod yn pwysio arnau. Ar eich cariad gynyddu fwy fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth. Paul yn gweddio am yr hyn o ddo am weld neu'r hyn o ddo am i ddigwydd ymhlith Cristnogion Eglwys Philippi. Rwan, da ni'n byw mewn byd prysur. Pob math o bethau yn ddigwydd. A da ni'n cael gwybod am gymaint ohonyn nhw yn dydyn ni. Cymod yn y byd gwleidyddol, da ni'n gwybod beth sydd yn digwydd bob man o'r byd bron. Da ni'n gwybod sut olwg sydd ar Robert Mugabe. Ni pan oedd, byddwch ganrif neu ddwy yn ôl, pan oedd gwleidyddion, oedd pawb yn yr unol daleithiau yn gwybod am Abraham Lincoln, mae'n debyg, neu George Washington, ond sy'n nhw'n cerdded lawr y stryd, bys yna fawr neb yn ei nabod nhw, achos roedd y wybodaeth ddim yn mynd allan. Ac oedd yna gynlleied, ond heddiw, da ni'n gwybod, sut olwg sydd ar Robert Mugabe, se Gordon Brown yn cerdded fewn i'r capel yma, sy'n ei gyd yn synnu, ond sy'n ei gyd yn ei nabod o. Achos da ni'n clywed am yr holl bethau sydd yn digwydd. A di o ddim jyst bethau pwysig. A bethau sydd ddim mor bwysig. Mae'n achwarion. Ger bod rhai bobl yn credu rywsut bod pwy sy'n ennill gwpan FA neu pwy sy'n ennill y Grand National yn bwysig. O di o ddim wir yn bwysig. Eto mae'n rhan o'r prysurdeb yma. Be sy'n digwydd i celebrities? Pwy sy'n mynd allan efo pwy? Be mae hwn a hwn neu hwn a hwn yn wisgo ac yn y blaen? A be di'r ffasiwn ddiweddara? A dyn ni'n gwybod cymaint be sy'n digwydd yn Tibet. Dyn ni'n gwybod rhywfaint am hwnnw. Dyn ni'n gwybod am budget Alistair Darling ac yn y blaen. Datblygiadau myd gwyddonol gene therapy. Clywed am global warming. Mae yna gymaint o bethau yn digwydd. Cymaint o bethau gallwn ni roi'n sylw iddyn nhw mewn gwirionedd. Achos da ni'n gweld y cyfan ar y teledu, cyfan yn y papurau newydd, maen nhw'n dod i effeithio arno ni mewn rhyw ffordd neu gilydd a dylanwadu ar yn byd ni. Ond os y Paul yr apostol yn dod yma, os ydyn ni'n holi, be fyddai agwedd o at y pethau yma? Dwi'n meddwl bod na un peth fyddai Paul yn dymuno i weld. Un peth fyddai Paul yn gredu oedd yn holl bwysig. Sef o'n dod, mi fyddai fo'n ymateb i'r holl bethau yma mewn gwahanol ffyrdd dwi'n siŵr, ond y peth sylfaenol oedd o fyddai fo eisiau gwybod oedd be oedd Duw'n wneud. So oedd o'n credu mae Duw ar waith yn ein byd ni. A dyna'r peth cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo. Mae Duw ar waith trwy'r efengyl yn ein byd ni. Chi'n gweld Paul yn ysgrifennu at y Philippiad ac yn deud yn adnod 6 bod rhywun, bod Duw wedi dechrau gwaith da yn ddyn nhw. Ni oedd Duw wedi gweithio'n Philippi. Oedd Philippi'n enwog am bob math o bethau. Oedd hi'n ddinas oedd wedi cael ei chodi i gofio am Philip o Macedonia, tad Alexander Fawr. A o fane oedd teyrnas fawr Alexander Fawr wedi codi o'r ardal yma. Felly dyna chi un peth ar y cael. Yna rhywbeth arall ar oedd y cael yn dde. Oedden nhw wedi darganfod air yn y bryniau. There's gold in them, there hills, felly. A oedden nhw wedi darganfod air yn e. A oedden nhw wedi cloddio. A dyna lle oedd cyfoeth y ddinas wedi dod. Ac oedd Philippi'n enwog oherwydd yr air oedd yna. Wedyn ar ôl i deyrnas groeg ddisgyn, teyrnas Rhufain yn dod, dyma Rhufain yn adeiladu trefedigaeth yna yn Philippi. Ac oedd hi'n yn ganolfan filwrol i'r Rhufeiniaid. Felly oedd yr holl beth yna, ac eto, be oedd Paul yn sôn amdano fo, mae Duw wedi gwneud gwaith yma. A Duw wedi dod ac wedi gwneud pethau yn fan yma. A dyna ni wedi cael yr hanes yn Llyfr yr Actau. Lle mae Paul yn mynd. A sna ddim sôn am Dduw, sna ddim sôn am Iesu Grist yna. O gwbl, sna neb yna efo unrhyw ronin o fywyd ysbrydol. Oedden nhw gyd yn feirw mewn cymweddau a phechodau. Ac yna dyma Paul yn mynd, ac yn mynd ar lan yr afon ar y sabbath lle oedd rhai'n ymgasglu a dechrau pregethu a mae Dewn gwneud rhywbeth, mae Lydia'n cael ei deffro. Mae'r arglwydd yn agor i chalon hi i ddal ar y pethau oedd Paul yn ei deud nhw. A mae hi'n dod i gredu. Wedyn dyn ni clywed, mae'n siŵr bod yna rei eraill, ond dyn ni clywed am y ferch ifanc yma oedd efo sbryd ewiniaeth yn ddi. Ac oedd hi yn gwneud elw mawr i'w meistr achos oedd hi'n gaeth i'r ysbryd yma oedd yn i helpu hi broffwydo mewn rhyw ffordd ac yn y blaen. A Dyw'n gwneud rhywbeth trwy Paul i fryddhau hi. A dyma hi'n dod yn Gristian. Dyw'n gwneud rhywbeth. A wedyn, Paul yn cael ei arestio a Seilas a taflu'r carchar yn ganol nos y daeargryn mawr yma. Dyw yn anfon daeargryn. Cadwyni yr holl garcharorion yn disgyn i ffwrdd, ond oedden nhw'n mynd dianc a ceidw ar y carchar a'i deulu'n dod yn Grisnogion. Dyw'n gwneud rhywbeth. Ac oedd na bobl eraill, mae'n siŵr, achos erbyn i Paul ysgrifennu, mae yna eglwys yna. Eglwys sydd yn gweithio ac yn gwneud gwaith. A mi oedd Duw wedi newid bywydau pobl. Os chi'n dychmygu Philippi heb i Grist fod wedi dod i'r byd, yna fysa fo'n lle a newio. Os chi'n dychmygu Philippi heb i rywun fynd yn ei sôn am y groes, bydd y Lydia'n dal yn golledig, bydd yr wraig ifanc, y ferch ifanc yn dal yn gaeth i'w ysbrydafla. Mi fydd y ceirw ar y carchar yn dal yn ddyn caled, creulon. Fyna ddim gobeith. A mi oedd Duw wedi dod a gwneud gwaith da i plith nhw. A dyna rhywbeth i ni sylwi arno fo, rhywbeth i ni gofio. Mae Duw wedi gwneud gwaith da yn dydy. Mae wedi gwneud rhywbeth rhagorol. Chi'n gallu meddwl am waith Duw yn y byd yn gyffredinol. Mae'r chwaer i newydd ddod nôl o'r India. A lle mae cymaint o ddylanwadau gwahanol gryfyddeg yn y blaen. Ond lle ath Crisnogaeth. A mewn rhai rhannau o'r India, mae Crisnogaeth yn dal yn cael ei erlid ac yn y blaen. Ond mae rhai rhannau, mae'r gymdeithas di traws newid. Yn mis o'r ambio, oedd yn llwythi, oedd yn lladd i gilydd ac yn casglu pennau i'w hongian tu allan i'w cytiau felly. Ond mae Mizoram yn wlad neu'n ardal grisnogol sy'n anfon cenhadon allan i bob rhan o'r byd. Mae'n ffigurau diweddara oedd rhywbeth o 98% o boblogaeth Mizoram yn honi bod nhw'n grisnogion. Ac efo rhoi heibio'r dulliau yma o ladd i gilydd. Rhan eraill o'r India. Stopio'r arfer yma o wraig pan oedd y gŵr yn marw a'r gŵr, corff y gŵr yn cael ei losgi, wraig hefyd yn cael ei losgi efo'r gŵr. Stopio'r arfer o pan oedd merch yn cael ei geni bod hi'n cael ei gadael allan i farw tu allan. Pan oedd mab yn cael ei eni, gret. Pan oedd merch yn cael ei geni, cyflogi'r galarwyr i ddod i wylo achos bod merch yn mynd i fod yn faich a Crisnogaeth yn stopio hynny. Codi ysbytau ac yn y blaen. Gwaith da yn yr ochr gymdeithasol. Heb sôn am y gwaith da os a bwynt pobl oedd yn golledig yn dod yn fyw. Mae Dyw wedi dechrau gwaith da yn y byd ni. Mae'n ei codi eglwys. A mae'n adeiladu eglwys. A mae wedi dechrau gwaith da yn eich bywyd chi ac yn y mywyd i. Trwy drygaredd. Trwy ras. Dim achos bod ni'n heiddi. Dim achos bod ni wedi cyrraedd rhywbeth. Ond mae fo'n dod yn ei drygaredd a dechrau gwaith da yn ddo ni. A tynnu allan y galon garreg a rhoi ni galon o gig a rhoi ysbryd newydd o'n mewn ni a'n gwneud ni garu pethau oedden ni ddim yn ei caru nhw ar blaen. Newid yn bywydau ni. A mae Paul efo'r hyder yma. Mae'n neud jyst rhyw experiment oedd Dyw yn ei wneud i weld os oedd yn mynd i weithio i peidio oedd yr efengil. Ond bod Dyw pan mae'n dechrau gwaith, mae o'n gwneud y gwaith yn dda, mae'n siŵr o'i orffen o. A felly mae'n deud fan yma, roedd yn sicr o hyn, bydd yr hwnna ddechreuodd waith dda anoch, ei gwblhau erbyn y dydd Crist. Bydd yn gorff yn y cyfan. Bydd yn waith da, bydd yn waith sicr, bydd yn waith, bydd yn arwain yn y pen draw i eglwys gyflawn. Pobl wedi newid yn llwyr, rhai fel chi a fi, a'r pechod wedi tynnu allan ohono ni'n llwyr fel yn bod ni yn adlewyrchu Iesu Grist. O, gogoneddus. Gwych. Gwaith Dyw yn neud peth rhyfeddol yma. Gwaith Dyw. A dyna'r hyn sydd yn arwyddocaol. Ie, mae'r digwyddiadau eraill yn y byd a'i lle ac yn y blaen. Ond dros dro, mae parhad nhw a'i arwyddocad nhw. Dyma chi waith sydd ag arwyddocad tregwyddol. Felly mae Dyw ar waith. Mae Dyw yn gweithio yn yr efengil. Ond sut yn ni'n gwybod bod Dyw ar waith? Be di'r arwyddion fod Dyw ar waith? Arwyddion, yr arwydd fod Dyw ar waith ydy bod yn bywydau ni fel Cristnogion yn newid a bod na gynnydd yn dod yn adnod naw. Dyma fy ngweddi ar eich cariad gynnyddu fwy fwy. Ar eich cariad, meddai, mae'r groeg yn deud gael i wneud yn gyfoesog fwy a mwy yn llythrenol. Dyna be mae'r groeg yn ei ddeud. Dech chi fod tyfu fel Cristnogion. Rydw i fod yn dangos cynnydd yn y mywyd ysbrydol o flwyddyn i flwyddyn. Dyma ddymuniad, Paul. Dros bobl Philippi, dwi eisiau eich bywyd chi fel Cristnogion ddangos tyfiant. Ar awgrym ydy y gallai bywyd nhw stopio dyfu. Y gallai nhw beidio bod yn tyfu fel Cristnogion. Rwan, mae Paul newydd id, ond dwi'n hyderus i yn hyn. Mae Dyw sydd wedi dechrau gweithio, ond chi mae o'n mynd i ddwyn y gwaith i ben. Ac eto, mae'n gorfod gofyn am iddyn nhw weld cynnydd yn ei bywyd ysbrydol. Be diol, mae'n y ddwy ochr i'r un geiniog yn does. Ar y naill, mae Dyw'n gweithio, a gwaith Dyw ydi o'i gyd. A pan mae Dyw'n gweithio, mae'n siŵr ddod ar cyfan i ben. Ond ar llaw arall, mae'n gwaith ni. Dyn ni fod ceisio'r cynnydd. A pan dyn ni y ddim, mae'n y lei ofyn, wel, tybed a'i gwaith Dyw sydd yno ni. Chi wedi sylwi ar bioden yn hedfan? Sut mae bioden yn hedfan? Os ydych chi yn cymryd yn amser i weld sut mae bioden yn hedfan, be mae bioden yn neud, ydych chi'n gweld? Mae adenydd i'n fflapio full speed yma, ac yn y blaen, a mae'n mynd fel yna, a wedyn mae'n gleidio. A wedyn mae'n fflapio eto, a mae'n codi eto, a wedyn mae'n gleidio. Dynes mae'n gweithio'n galed a mae'n codi a wedyn wrth gleidio mae'n mynd lawr. A wedyn mae'n gorfod gweithio'n galed i godi eto. A mae gen i ofn bod bywyd y Cristnogion yn ymddangos yn aml iawn fel yna. rhyw weithio'n galed cael spurts o feddwl, o ie, rhaid mi gael y mywyd ysbrydol mewn trefn, rhaid spurts fel yna. A wedyn, da ni'n mynd i gleidio, da ni, o, da ni fod, da ni wedi cyrraedd roi, gallwn ni, gallwn ni jyst orffwys ac yn y blaen. A da ni'n gleidio, a mynd am i lawr, da ni pan da ni'n gleidio, da chi'n gweld. Mynd am i lawr. Mae darllen y gair yn mynd yn ffurfiol a di-fywyd. Mae'n bywyd gweddi ni yn mynd yn sych. Ac yn aml, da ni'n ffeindio wrth weddio bod yn gweddiau neu'n mynd yn lot o ofyn am peth yma, gofyn am peth arall, a llawer llai o jyst mwynhau cwmni Dyw a'r arglwydd Iesu Grist ac addoli Dyw a canmol Dyw am ei ddaioni o. Di'n ymroddiad ni ddim cystal. Mynd i oedfa allan o ddyletswydd, falle colli am felly ac yn y blaen, achos bod ni jyst yn gleidio. Freewheelio fydde term arall felly wrth feddwl am fynd ar feic. A dim yr un baich dros waith Dyw. Dim yr un awydd am gael gweld yn hyn yn tyfu'n ysbrydol. Dim yr un awydd am gael gweld pobl eraill yn cael eu cyrraedd dros Iesu Grist a cael eu hadeiladu yn y ffydd. Fel y bioden wedi gweithio'n galed ac yna, gleidio am i lawr. Y broblem ydy, os da ni'n cario ymlaen yna, falle newn ni gyrraedd y gwylod, newn ni ddim ail godi eto. Achos mae'n neud gwaith Dyw go iawn oedd ynddo ni. Yr wahanol di'r wenol ddi, swift. Pan mae'r wenol ddi yn gadael yn eith, dyna lle mae wedyn, mae'n hedfan. Hedfan trwy'r amser. Hyd yn oed pan mae'n cysgu, mae'n hedfan. A gallu mynd a gosod i hynna'n i wynebu'r gwynt fel bod i'n gallu aros a cysgu tra mae'n hedfan. Yr unig adeg ddaw i lawr wedyn ydy er mwyn yn y thu a magu cywion felly. Hedfan. A dyna dyn ni eisiau wneud fel Cristnogion ynde. Hedfan. Bod ar y dan, bod ar yr awyr. Yn codi a hedeg fel erod i ddefnyddio geiriau Esea. A bod ni ddim yn disgyn lawr yn ôl, ond bod ni ar yn gorau, yn gyson. Os yna gynnydd yn eich bywyd ysbrydol chi, ydych chi'n cynnyddu, ydych chi'n tyfu. A mae plentyn, da ni wrth yn bod yn gweld plant yn tyfu a mae eisiau plentyn tyfu. Ond wedyn mae plentyn yn cyrraedd i lawn dwf. Ond da ni ddim wedi cyrraedd yn llawn dwf eto. Pryd da ni cyrraedd yn llawn dwf? Wel, dydd Crist. Dyna pryd fydd y cyfan wedi cael ei gyflawni pan fydd Iesu Grist yn dod nôl a byddwn ni'n cael bod efo Iesu Grist yn y dydd gogoneddi. So nhw byddwn ni wedi cael yn gogoneddi a byddwn ni'n cael yn amlygu fel wedi dod i'n llawn dwf y pryd hynny. Ond nes bod y dydd hwnnw'n dod, da ni fod cario ymlaen i dyfu a thyfu. A pryd ydych chi'n 6 oed, neu ydych chi yn 96 oed. Dych chi fod parhau i dyfu. Fel Cristnogion. Ond yma beth, da ni fod gweld y cynnydd yma. Yma ffordd mae'r cynnydd yn dod yn amlwg. A dyma lle mae Paul mor gynorthwyol. Dio ddim yn rhoi dyma rhyw derme anelwig. Mae'n rhoi dyma'n terme gallwn ni weld a adnabod. Ar eich cariad, medde fo i ddechrau. Ar eich cariad, gynyddu fwy. Agape. Mae cariad yn gallu bod yn air cyffredinol, ond ynghyd estyn yr ysgrythur mae'n air pennant iawn, mae'n air mawr iawn. Mae'n air sydd yn anodd i ni gymryd y cyfan i mewn, ac eto mae'n bendant iawn. Cariad. Cariad yn llifo i ddau gyfeiriad. Cariad tuag at Dduw yn llifo i fyny tuag at Dduw. A hwn yn rhywbeth sydd yn eiddo i Grisnogion. yn hawdd iawn gwybod beth sydd ar y galon pobl yn dydi weithiau. Fy rhai mae'n hawdd iawn gwybod ma o peldroed sydd ar eu calon enno. Neu, ydych chi'n gweld weithiau rhai myfyrwyr, ydych chi'n gweld, o, ie. O, mae'n y gwpl wedi dod yn agos at ei gilydd, ac efo un, wel, i gariad ydy hyn sydd ar ei feddwl. Efo hi wedyn, mae hi'n meddwl amdano fo llawer, a ydych chi'n gallu gweld. Os da ni'n caru Dyw lot, mae hyn yn golygu bod ni'n meddwl lot am Dyw. Yn dydy? Gallwch chi'n caru Dyw heb feddwl amdano fo. Heb yfyrio arno fo. A ceisio meddwl sut un ydy. Ceisio treulio amser yn ei gwmni fo. Bod ag awydd i ddod i adnabod Dyw yn well. Cariad at Dyw. Ydych chi rwan am mwy o hireth yn eich calon am Dyw nag oedd flwyddyn yn ôl? A nid yn unig mae'r cariad yn llifo teg at Dyw, mae'n llifo teg at ddyn. Mae'n llifo teg at eich cyd-Gristnogion. O, da ni'n froder a chwiorydd yng Nghrist. Mae Crist wedi'n prynu ni. Mae gwaed Crist sydd wedi ngolchi fi, wedi golchi fy nghyd Gristnogion hefyd. Mae'r pris dalodd Crist yn bris amdana i ac amdanyn nhw. A mae gynnon ni gariad y gofal am yn cyd Gristnogion. Da ni'n meddwl amdanyn nhw yn y gystalau caru nhw. A bod y chynsyrn amdanyn nhw. Cynsyrn am eu hanghenion nhw. Cynsyrn pa maen nhw'n dioddau. A rydyn yn gwybod, unrhyw un sydd wedi gwneud DIY. Dych chi'n taro'ch bawd efo morthol. A ddim jyst y bawd sy'n brifo, mae'r holl gorff yn brifo. A felly mae Paul yn deitha ni, pan mae un aelod yn dioddau, mae'r holl gorff yn dioddau. A mae gyda ni gariad y gofal dros yn cyd-Gristnogion. A mae gyda gariad dros y colledig. Gweld anghredinwyr. I gweld nhw heb obaith ag ebddiw yn y byd. Mae ganddyn nhw bob math o bethau eraill. Ond o, pa yw sydia? Pa yw sydia? Pa werth i ddyn ennill yr holl fyd a cholli ei enaid ei hun? Mae'r cariad yma wrth feddwl am Dduw, wrth feddwl am yn cyd-Gristnogion, wrth feddwl am y colledig. Mae'r cariad yma'n chwilio am ffordd i weithredu. Mae'n chwilio am ffordd i fendithio a gogoneddu Dyw. Mae'n chwilio am ffordd i helpu ag adeiladu'n cyd-Gristnogion. Mae'n chwilio am ffordd i gyrraedd anghredinwyr. Eich cariad chi'n cynnyddu. Chi'n gweld un o'r pethau dwi'n meddwl sydd... Dwi'n rioed i ddallt o'n iawn. Mewn cymaint o ffyrdd, pan dach chi'n ifanc, dach chi'n llawn egni ac yn gallu gwneud lot. A ie, mae hynny, dwi'n deall hynny. Ond wedyn, mae rhywun yn dod a weithiau mewn eglwys, mae rhywun yn ffeindio, wel, cyfrifoldeb yr ifanc ydy gwneud pethau. Wel ie, mae'n cyfrifoldeb yr ifanc i wneud pethau. Ond dim just yr ifanc. Mi ddylen ni wrth ni dyfyn hyn fod yn fwy a mwy awyddus i wneud beth bynnag y gallwn ni. Falle dim gwneud yr un pethau, ond i wneud gymaint y gallwn ni. O blaid Crist, o blaid yr eglwys, o blaid y colledig. Ac wrth gwrs dydy cariad ddim mewn gwagle. Neu os ydych eisiau... Di cariad ddim yn teithio ar ei ben ei hunan. Mae'n cymryd cyd-deithwyr hefyd. Ar eich cariad chi gynnyddu, fwy eto, mewn gwybodaeth. Sut mae cariad yn y tyfu? Mae'n gorfod cael ei fwydo. Sut mae'n cael ei fwydo? Trwy wybodaeth. Ond di gwybodaeth ar ei ben ei hun ddim yn ddigon da. Na, da ni'n gwybod mae gwybodaeth ar ei ben hynna'n beryglus. a gwybodaeth yn gwneud ni chwyddo a meddwl, dwi'n gwybod swn i wynyddiaeth, dwi'n gwybod pob peth ac yn y blaen. Ond ynghyd destun cariad, pan dach chi'n myfyrio yn y gair, pan dach chi'n gwrando ar y gair yn cael ei egluro a dod i ddeall, yna mae'n gallu gwneud rhywbeth i ni. Mae'r cariad yn cynnyddu pan dyn ni'n dysgu mwy am y Dduw, am ei gariad tregwyddol o tuag ato ni, am ei ddoethineb a'i allu rhyfeddol o, am ei gynlluniau gwych ar gyfer ei fab ac ar gyfer yr eglwys. Pan ydych chi'n myfyrio ar Iesu Grist a dod i ddeall, o'r ymgnawdoliad, dyfnderoedd yr yfuddod yma ddangosodd Iesu Grist wrth ddod i'r byd, be oedd o'n ei olygu? A ydych chi'n darllen, ydych chi'n myfyrio, ydych chi'n gweld yn y gair mor ogoneddus oedd Crist yn y gogoniad, a ydych chi'n gweld wrth ddarllen yr efengylau mor isel y plymiodd o, a ydych chi'n dod i ddeall mwy ar y cad yn y groes, a ydych chi'n dysgu mwy am y groes a be oedd i ni olygu. A ro'n i'n sôn os iau, meddyliwch chi am unrhyw un ohonoch chi sydd wedi bod â pherthynas efo'ch rhieni. A se un diwrnod, se'ch rhieni chi'n deud, dwi'n misio dim byd i wneud, dwi'n troi cefn arna ti, dwi'n jyst yn arllwys digofaint arna ti, dicder arna ti. Be fyddai mae'n ei olygu ni? A dyna nath Iesu Grist ar y groes. Ac wrth ni ddod am y fyrio am meddwl, mae'n bwydo'n cariad ni tuag ato fo. Pan dyn ni'n darllen a dysgu am yr ysbryd glân a'i waith o, sut mae'n gweithio yn calon ni, a sut mae'n gweithio yn bywyd ni, a sut mae'n newid yn meddwl ni ac yn y blaen. Mae'n dyfnhau'n cariad ni at yr ysbryd a'r awydd i'r ysbryd ddod a llywodraethu yn bywyd ni. Gwybodaeth. Gwybodaeth am ddyn a'i gyflwr. I gyflwr heb Grist. I gyflwr wrth ryfel, i gyflwr o fod yn golledig. A dyn, fel mae Duw wedi fwriadu, dyn fel mae Duw ni ail greio yng Nghyst. A mae'n cynnyddu'n cynsern ni a'n cariad ni a'n parodrwydd i weithredu. A na gymaint, mae gwybodaeth yn rhywbeth. Fedrwn ni'n cael gormod o wybodaeth ar un olwg. Mi fedrwn ni ar olwg arall pan mae dim ond gwybodaeth sy'n gynddo ni, a hwnnw'n y pen a nid yn y galon wedi briodi trwy'r ysbryd glân a'n heneidiau ni. Ond fedrwn ni'n cael digon o wybodaeth am Dduw a'i ffyrdd a'i fyd a be sydd i ddigwydd yma. A dyn ni angen hwn. A pan mae'r wybodaeth yma'n dod, nid jyst mae'n cariad ni'n cynnyddu, a'r eich cariad gynnyddu'n fwy mewn gwybodaeth, a phob dirnadaeth. Phob dirnadaeth, da ni'n cael yn helpu, da ni'n cael dod i ddeall. Deall wedyn, be sy'n iawn, be sy'n ddim yn iawn. Er mwyn i challu cymeradwyo'r hyn sy'n rhagori, neu gweld gwahaniaeth rhwng pethau. Mae rhai pethau'n dda, rhai pethau'n drwg, rhai pethau'n gadarnhaol, rhai pethau'n ddinistriol. A da ni mewn byd lle da ni'n cael yn bombardio efo pob math o bethau, a mae rhywun yn meddwl, be sydd yn iawn? A da chi'n clywed weithiau pobl yn dweud, mae Duw ar waith yn y ffordd yma, neu mae Duw'n gwneud y pethau yma, a da chi'n meddwl, beth ydy Duw yma? Pob math o beth yn rodrosodd o'r unodol eithiau, lle ydych chi'n clywed am Pensacola a beth i gwyddoedd fanno. A ydych chi'n clywed am Willow Creek, a wedi ydych chi'n clywed am Soli Deo Gloria, a ydych chi'n clywed am pob math o wahanol beth. A mae pobl yn cael eu mwydro, a dyn nhw'n gwybod beth i beth. Emerging churches, beth sydd? A falle bod chi'n mynd gwybod lot am hwn, os ydych chi'n darllen y wasg ysnogol, ydych chi'n mynd debyg yn gwybod rhywfaint. Ond, pan ydych chi wedi'ch gwreiddio yn y gair, ydych chi'n dod i ddeall a dirnad i gwybod, mae'n saff i mi fynd ffordd yma. A mae'n saff i mi annog rhai eraill i fynd ffordd yma. Mae'r ffordd yma, ond mae'n ffordd, diolch yn iawn. Mae yna berig fan yma. Rhaid mi wylio. Os da ni'n greaduriau, da ni'n gallu cael yn dal i fyny weithio efo emosiwn. Da ni'n gallu dal i fyny weithio efo'n rhagfarnau ac yn y blaen. A mae dirnades. Mae deall beth sy'n iawn a beth sy'n ddim yn iawn. Pam bod angen gwneud pethau mewn rhyw ffordd arbennig. Pam bod ddim angen gwneud pethau. A mae'r cynnydd yma mewn dirnades yn rhywbeth sy'n golygu yn bod ni neu jyst yn cymeradwyo'r hyn sydd yn well a'r hyn sy'n rhagori, ond bod ni hefyd yn dod yn lanach ac yn byrach ac yn adlewyrchu Crist yn well, bod yn ddidwyll a di-dramgwydd erbyn dydd Crist. Bod ni bobl sydd yn gweithio tuag at y nod yma o fod ar ddydd Crist yn ymddangos yn debyg iddo fo. Ydych chi'n cynnyddu? Ydych bywyd ysbrydol chi'n cynnyddu? Ydych cariad chi'n cynnyddu? Ydy o'i weld ar waith fan yma? Byddai ddim yn gweld llawer ohonoch chi, byddwch chi'n gweld llawer ohono i am 3 mis. Mewn 3 mis, pan byddai'n dod nôl, a byddai'n eich caru chi yn fwy, yn barod i ymroi mwy, i geisio lles eich daion i chi. A fyddwch chi'n caru'ch gilydd yn fwy. Cynyngharu fi ac am weld Dyw ar waith yn yn plis ni. Hawdd oedd Philippi. Oedd yr eglwys fan yma. Oedd hi wedi cychwyn. Oedd hi'n eglwys oedd yn dangos ar yr wyddion yma. Yr eglwys yma allan o'r holl eglwys i dyma'r un yn ath o ddanfon pan oedd Paul mewn angen a dyma nhw'n danfon cymorth at Paul. Dyma nhw'n danfon Epaphroditus ato fo a dyma nhw'n danfon arian a bwyd neu rhywbeth i'w gynnal o fel bod o yn gallu cael cysur. Ond y gariad ar waith, ond yna rhywbeth yn digwydd rwy'n dod Paul i hynna yn y carchar ac oedden nhw'n ofni bod nhw'n mynd i golli Paul ac oedden nhw'n meddwl sut ydyn ni'n mynd i gario ymlaen. Mae Paul yn edrychwch, mae Duw wedi dechrau gwaith dan o chi, mae o'n mynd i gyflawni'r peth. Ond dwi hefyd yn gweddio bod chi'n mynd i roi'ch bryd ar gynnyddu. A dwi'n mynd i fod yn gwneud pob peth ar eich helpu chi i gynnyddu. Di ffaith mod i'n cael yng nghymryd oddi arno chi. Pidwch a poeni, Dyw sydd yn bwysig. Fo'n gwneud i waith a chi yn deud, ie, tyra dwi eisiau cynnyddu. A dyna'r eich chi'n mynd i fod. A dyna dwi'n mynd i wneud. Pioden neu wennol, be ydych chi eisiau bod? Dwi am hedfan os gai trwy'r as Dyw. A cario ymlaen i hedfan. A pan dwi'n disgyn, gofyn i Dduw am ei fyddeiant ac am ras i godi eto ar adenydd i hedfan gyda Christ. A boed i Dduw. Beri ein cariad ni gynnyddu fwy fwy eto mewn gwybodaeth a phob dirnadaeth. Er gogoniant i'w enw. Amen.